Abantu babiri bafiridde mu kuvumbuluka kw'ettaka mu ggombolola ye Maliba mu muluka gwe Isule mu district ye Kasese. Ekitongole ekidduukiriza ekya Red Cross kitegeezezza nti ababiri abafudde kuliko Kule Abraham wa myaka 56 mutuuze wo ku kyalo Kamabwe mu muluka gwe Isule mu ggombolola ye Maliba, omulala ye Bwambale Felix wa myaka 18 ngono wa ku kyalo Bwattu mu muluka gwe Isule mu ggombolola ye Maliba. Agavayo goleka nti Kule yabadde atema muti, awo nno ettaka ne libumbuluka okkakkana nga limututte era omulambo gwe gusangiddwa mita 2 okuva enjaga eno weegudde. Ate ye Bwambale w'emyaka 18 abadde mu nnyumba nga yeebase, enjaga eno weegiriddewo era ennyumba n'emugwira tasimatuse. Kakati aba Red Cross bagamba nti ab'obuyinza kw'ossa n'abadduukirize baabwe bali mu kwekenneenya mbeera eriwo era nga n'emirambo basobodde ogizuula. Waliwo kutya mu batuuze nti okubumbuluka kw'ettaka kwandyeyongera kubanga enkuba ekyafudde mba mu bitundu bino.